Karibu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukutangazia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi ni Patrick Nduwimana.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni tarehe 24 Julai mwaka 2018, ambapo tunasikika kupitia radio zetu shirika pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, pamoja na vitongoji vyake na kwenye eneo nzima la maziwa makuu. Kadhalika katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Baadhi ya yale tuliyokuandalia: serikali ya Tanzania imekanusha taarifa zinazodai kuwa inawalazimisha wakimbizi wa Burundi kurejea makwao, licha ya kukiri kwamba wakimbizi hao wamekuwa mzigo mkubwa kwa serikali.
Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya kuwa imebeba mzigo wa wakimbizi wa Burundi kwa muda mrefu, na baada ya kufikia hatua ya nchi ya Burundi kutulia, sasa waweze kurejea.
Kwingineko, katika nchi ya Kenya, jaji mkuu David Maraga amesema kwamba hatua ya bunge la nchi hiyo ya kupunguza bajeti ya idara ya mahakama inalenga kukandamiza uhuru wa mahakama.
Basi jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza BMJ Boridhi anakusomea habari za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wahamiaji limetoa wito wa kuomba na kuomba ufadhili wa dola milioni 22.2 ili kuliwezesha kutoa huduma za kuokoa maisha ya maelfu ya watu ambao wamefurushwa makwao kutokana na ghasia ya kusini mwa Ethiopia. Msemaji wa shirika hilo Joel Milman amesema kwamba ukosefu wa ufadhili umeathiri hali ya maisha, utoaji wa huduma na vilevile kuharibu miundo msingi. Amesema shirika hilo halina fedha za kutosha kukabiliana vilivyo na mzozo huo mkubwa, na amesema iwapo shirika hilo litapata ufadhili unaohitajika, litaweza kuwasaidia watu wapatao 400,000 ambao wamefurushwa makwao kutoka maeneo ya Gedeo na magharibi mwa Guji. Marekani imeikosoa hatua ya hivi karibuni ya bunge la Sudani Kusini ya kumwezesha kumpa uhuru wa kuendelea na mamlaka Rais Salva Kiir. Na aidha, kupitia taarifa, utawala wa Trump umesema kwamba hauna imani kwamba viongozi wa kisiasa katika nchi hiyo wanaweza kusimamia ipasavyo mchakato wa amani na ubadilishanaji wa mamlaka. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema kwamba China itawekeza dola bilioni 14.7 za Kimarekani nchini humo. Ramaphosa ameyasema hayo baada ya kukutana na rais wa China Xi Jinping, aliye ziarani katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika, ambako anahudhuria mkutano wa nchi tano zinazoimarika kiviwanda maarufu kama BRICS. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, punde tu baada ya rais Ramaphosa kutoa kauli hiyo, thamani ya sarafu ya Afrika Kusini iliimarika kwa 1%. Rais Xi amesema China, ambayo ni moja ya nchi mbili zenye uchumi mkubwa zaidi duniani, itaongeza ununuzi wake wa bidhaa kutoka Afrika Kusini, ambayo ameitaja kama nchi iliyoendelea zaidi kiviwanda barani Afrika. Visa vya vitisho, dhuluma na watu kulazimishwa kuhudhuria mikutano ya kampeni za kisiasa vimeendelea kuongezeka nchini Zimbabwe kuelekea kwa uchaguzi wa tarehe 30 mwezi huu. Afisi ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu imesema leo Jumanne kwamba visa hivyo vimeongezeka sana katika maeneo ya mashambani. Na taarifa iliyotolewa na msemaji wa shirika hilo Elizabeth Trossell imesema kwamba aidha kumekuwa na ongezeko la utumiaji wa lugha chafu dhidi wa wagombea wa kike. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswizi, hivi leo, Trossell amesema kwamba serikali au shirika hilo linatoa wito kwa serikali kuhakikisha kwamba visa kama hivyo vimekabilianwa navyo ili kuwapa raia wa Zimbabwe nafasi ya kushiriki katika uchaguzi wa haki na kweli.
Matangazo ya jioni yanaendelea kuwafikia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Tanzania imekana taarifa kwamba inawalazimu wakimbizi kutoka Burundi kurudi makwao, licha ya kukiri kwamba jukumu la kuwahudumia wakimbizi hao limekuwa mzigo mkubwa kwa serikali ya Tanzania. Wakimbizi wa Burundi upande wao wanasema kwamba ujumbe wa Rais John Pombe Magufuli uliowasilishwa kwao na Waziri wa Mambo ya Ndani wa Tanzania unawataka warejee makwao kwa msingi kuwa Burundi sasa ina amani na utulivu, ujumbe unaotafsiri kama ni kuwalazimisha kurudi makwao. Mwenzetu Kenneth Bwire anakuja na ripoti kamili.
Maelfu ya wakimbizi kutoka nchini Burundi walio nchini Tanzania wanahofu kwamba wanalazimishwa kurejea makwao kufuatia ujumbe wa Rais John Magufuli wa Tanzania kupitia kwa waziri wake wa mambo ya ndani kuwataka warudi nyumbani. Mwakilishi wa wakimbizi katika kambi ya Nduta ameeleza Sauti ya Amerika kwamba Waziri Kange Lugola amewahutubia wakimbizi na kuwataka warudi nyumbani kwa msingi kwamba Burundi sasa ina amani na wala hawana sababu ya kuwa na hofu ya usalama wao ndani ya nchi yao.
Hanyuma abari bitavye nama bamubwira ati nize twarahungiye ngaha mugabo nsiyo kambi yonyine.
Wawakilishi wetu wamemwambia waziri, ni kweli tumekimbilia hapa, lakini kuna wakimbizi wengi wa Burundi ambao walikimbilia kwenye kambi nyingi za nchi jirani na duniani. Wengine wametawanyika katika mataifa ya Ulaya. Miongoni mwao kuna wanasiasa wa upinzani ambao walikuwa washirika wa serikali ya Burundi, lakini hawajarejea nyumbani. Siku tutakaposikia wanasiasa hao wa upinzani wamerejea Bujumbura, hamtolazimika kutuhimiza turejee nyumbani. Sisi wenyewe tutakuja kwenu tuwaombe gari za kutusafirisha ili turudi nyumbani.
Lakini kupitia mahojiano na Sauti ya Amerika, Waziri wa Mambo ya Ndani Kange Lugola amesema kwamba mwelekeo uliopo ni kuwarudisha wakimbizi wa Burundi makwao kwa hiari.
Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya kuwa imebeba mzigo wa wakimbizi wa Burundi kwa muda mrefu, na baada ya kufikia hatua ya nchi ya Burundi kutulia, na baada ya kuridhika kwamba wakimbizi walio hiari kurudi makwao kwa hiari yao, sasa waweze kurejea.
Unapozungumzia kwamba serikali ya Tanzania imekuwa na mzigo wa kuweza kuwashughulikia wakimbizi hao, tena ukaeleza kwamba kuna mpangilio wa kuwarudisha nyumbani. Je, mpangilio uliopo ni kwamba mzigo umezidi serikali waondoke ama mzigo wa hiari?
Kuwa na wakimbizi ni mzigo, sababu kama nchi tunalazimika kuwa na hao wakimbizi. Lakini ninaposema kwamba wanarudi Burundi, haimaanishi kwamba sababu ya kuwarudisha ni kulemewa na mzigo. Hapana, nimekwambia baada ya kuridhika kwamba wakimbizi wa Burundi wamehiari kwa hiari yao, ndio maana tunawarudisha.
Lugola ameeleza kwamba tayari kuna msako wa kuwatafuta wakimbizi waliotoroka kambini kwa matayarisho ya kuwarejesha kwao. Taarifa za wakimbizi wa Burundi kurudi makwao zinajiri mwaka mmoja baada ya Rais wa Tanzania John Magufuli hukosolewa vikali na makundi ya kutetea haki za kibinadamu baada ya kuwataka wakimbizi hao kurejea katika nchi yao. Serikali ya Burundi imekuwa ikiwataka raia wake kurudi nyumbani, lakini juhudi zetu za kumpata katibu wa kudumu wa mambo ya ndani ni Tahiraja Arenens hazikufaulu, huku waziri wa mshikamano wa taifa Martin Nivyabandi akisita kuzungumzia swala hili. Shirika la kuwashughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR katika ripoti yake ya Februari mwaka huu inasema kwamba hali ya haki za kibinadamu nchini Burundi bado ni ya kutisha, na kwamba idadi ya wakimbizi kutoka Burundi kuelekea nchi jirani inatarajiwa kuendelea mwaka huu wote wa 2018. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump leo ameitishia kuweka ushuru kwa nchi ambazo hazifanyi majadiliano mazuri na Marekani, ambayo ni suluhisho kuu katika masuala ya biashara duniani. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti ya Wayne Lee.
Rais Trump aliandika katika Twitter, nikimnukuu, ushuru ni jambo zuri sana. Kama nchi haijaitendea vyema Marekani kwenye mkataba sahihi wa majadiliano ya biashara, inakumbwa na ushuru. Ni jambo rahisi kabisa. Wakati wa waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Heiko Maas alisema Ulaya haitatishika na vitisho vya Trump. Naye Maas aliandika katika Twitter ikisomeka, hakuna mtu yeyote ana nia ya kumwadhibu mwenzie kwa ushuru, kwa sababu mwisho wa yote kila mtu anakosa. Ulaya haitatishika na Rais Trump, aliongeza hivyo. Kitisho cha Trump juu ya ushuru mpya kilitolewa saa kadhaa kabla hajaondoka White House kwenda Kansas City katika jimbo la Missouri hapa Marekani kuzungumza kwenye matukio kadhaa juu ya Marekani inavyojihusisha na masuala mbalimbali. Rais Trump anatarajiwa kukutana kesho Jumatano hapa Washington DC na mkuu wa kamisheni katika Ulaya Jean-Claude Juncker, ambaye ana matumaini ya kuzuia kuzuka kwa vita kamili vya biashara kwa kumshawishi Trump kusitisha kuweka adhabu ya ushuru kwa magari ya Ulaya. Maafisa Ulaya wanasema kwamba wakati makusanyo ya kodi huko Ulaya kwa uingizaji magari yako juu zaidi ya viwango kinachotozwa na Marekani, viwango vya Marekani kwa bidhaa nyingine ikiwemo malori vipo juu. Umoja wa Ulaya unaendelea kusema kwamba kusitisha uingizaji magari kunaweza kuwa sehemu pekee ya mkataba mpana wa biashara.
Popote ulipo msikilizaji, unaendelea kupokea matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na ni matangazo ambayo pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na sasa naendelea na habari za dunia. Shirika linalofuatilia masuala ya Korea Kaskazini lenye makao yake hapa Marekani, Group 38 North, limetangaza hii leo kwamba picha za hivi karibuni za satellite zinaonyesha kwamba Korea Kaskazini imeanza kubomoa vituo muhimu vya kurushia satellite katika eneo la Sahoe lililo kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Haya yanajiri huku Rais Donald Trump akieleza kuridhishwa kwake na kasi ya mchakato wa kusitisha uzalishaji wa zana za nyuklia katika nchi hiyo inayoongozwa na Kim Jong Un. Mapema jana Rais Trump alisema kwamba anafurahia sana na kwamba amefanya mashauriano yaliyoendelea kati ya Marekani na Korea Kaskazini kwa ajili ya kutokomeza kabisa programu za nyuklia kufuatia mkutano wake kati au kufuatia mkutano kati ya viongozi wa nchi hizo mbili uliofanyika nchini Singapore mwezi uliopita. Trump amepinga habari zilizotolewa na baadhi ya vyombo vya habari kuhusu mchakato huo. Vyombo kadhaa vya habari hususan hapa Marekani vimeripoti katika siku za hivi karibuni kwamba Trump akiwa katika ikulu hapa Washington alieleza kutofurahishwa kwake na kwa wafanyakazi wake wa karibu kuhusu mazungumzo yenye lengo la kushinikiza Korea Kaskazini kuachana kabisa na silaha za nyuklia. Na familia ya mtu anayetuhumiwa kwamba aliwaua watu wawili na kujeruhi wengine 13 kwa kuwafyatulia risasi kwenye barabara yenye shughuli nyingi katika mji wa Toronto katika nchi ya Canada imesema kwamba mtu huyo alikuwa na matatizo ya akili. Maafisa wanasema kwamba Faisal Hussein mwenye umri wa miaka 29 pia aliuawa katika shambulizi hilo. Haijafahamika iwapo mshukiwa huyo alijiua mwenyewe au alipigwa risasi na polisi na kufa katika eneo la Greektown lililo mjini Toronto. Mkuu wa polisi wa Toronto Mark Saunders amesema kwamba maafisa hawajapata taarifa kuhusu kilichosababisha tukio hilo.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na BMJ Muridhi, sasa tuelekee huko Kenya. Kufuatia hatua ya bunge la Kenya kupunguza bajeti ya idara ya mahakama kutoka shilingi bilioni 17.3 hadi shilingi bilioni 14.5 katika mwaka 2018-2019 wa matumizi ya serikali. Tume ya idara ya mahakama inayoongozwa na Jaji Mkuu David Maraga inaeleza kuwa hatua hiyo ni njia mojawapo ya kukandamiza uhuru wa mahakama nchini Kenya na vile vile kulemaza utendaji kazi wa mahakama hiyo. Hata hivyo, kamati ya bunge kuhusu bajeti inasisitiza kuwa kupunguzwa huko kunatokana na athari zinazofungamana na uchaguzi wa mwaka jana. Kwa tathmini zaidi, tunajiunga na mwandishi wetu wa huko Nairobi, Kennedy Wandera.
Kupunguzwa kwa bajeti ya idara ya mahakama nchini Kenya kumepokelewa na manunguniko kutoka kwa tume ya idara hiyo JSC, na kutajia kuwa hatua hiyo inalemaza na kudidimiza utekelezwaji wa miradi iliyoanzishwa na kutarajiwa kukamilika Desemba mwakani. Akizungumza na vyombo vya habari nchini Kenya katika makao makuu ya idara ya mahakama jijini Nairobi, Jaji Mkuu David Kenani Maraga, ambaye pia ni mwenyekiti wa tume hiyo, anaeleza kuwa hatua hii ni ya kushtukiza na ina nia mbaya.
The judiciary requested a total of
mahakama iliomba serikali kima cha shilingi bilioni 31.2 kufanikisha utendakazi wake kwa kipindi cha matumizi ya serikali mwaka 2018-19. Lakini sheria zinazofanikisha ugavi wa fedha kupitia hazina ya kitaifa ilipata shilingi bilioni 17.3. Lakini baada ya bunge kupitisha sheria ya bajeti, kima hicho kilipunguzwa tena hadi shilingi bilioni 18.3. Athari ya punguzo hili, Jaji Mkuu Maraga anaeleza kuwa upatikanaji wa haki kwa raia wa Kenya utahujumiwa na hivyo basi kutatiza maendeleo ya idara ya mahakama hiyo.
The main consequence of these drastic cuts.
Athari kuu ya kitendo hiki ni kwamba zaidi ya miradi 70 ya ujenzi wa mahakama haitaendelea. Miradi 41 inayofadhiliwa na serikali na inatarajiwa kukamilika hivi karibuni haitaendelea. Hakuna ishara yoyote kuwa hazina ya kitaifa itaongeza kipindi cha kukamilika kwa miradi hiyo. Na alipo ulizwa iwapo hatua hii ya hazina ya kitaifa kudinda kuwasilisha mgao wa fedha uliotajwa awali ambazo ni shilingi bilioni 31.3 na hatimaye kupunguzwa na bunge baada ya sheria mpya ya bajeti kupitishwa ni kudidimiza uhuru wa idara ya mahakama, Jaji Mkuu David Maraga alikuwa na haya ya kusema.
It is. What do you
Naam, ndivyo. Ni kipi unachokitarajia wakati hatuwezi kufanya kazi? Unatarajia nini?
What do you expect?
Hata hivyo, mbunge Kimani Ichungwa, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya bunge la kitaifa kuhusu bajeti na ugavi wa rasilimali, anaeleza kuwa kila idara ya serikali ilipata punguzo hilo.
Kwanza kabisa uelewe, sio matakwa ya kila mtu yaliweza kufikiwa na National Treasury. Definitely because of the resource constraints. Nchi ilitoka kwa mwaka ambao ulikuwa mgumu sana sababu ya siasa, kiuchumi, nchi ikawa mahala pa mbaya hasa kwa mambo ya kusanya fedha za kodi.
Aidha, Bwana Ichungwa aliye mbunge wa Kikuyu anasisitiza kuwa punguzo hilo si ishara kudidimiza uhuru wa idara ya mahakama.
Bunge pia ni huru na bunge pia halikupata fedha zote ambazo walitaka wapate. Pia kuna tume nyingi za kikatiba ambazo ni tume huru. Ofisi huru kama ofisi ya DPP pia ni ofisi huru, EACC ni ofisi huru, IBC ni ofisi huru. Bunge ni huru, iko huru kutoka kwa executive. Na pia hawakupata zile fedha walitarajia kupata.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kufahamisha tu mpenzi msikilizaji kwamba matangazo yetu ya jioni yanaendelea kufikia kutoka studio zetu za hapa Washington DC. Na sasa tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kwamba imefaulu kukabiliana na ugonjwa wa Ebola baada ya siku 42 kupita bila kuwa na kisa chochote cha Ebola. Mwenzetu Mary Mgawe amezungumza na mwandishi wetu wa huko Kinshasa, Salimu na Milongo, na hapa anaeleza.
Kwa kweli waziri wa afya Oli leo kwamba ugonjwa unamalizika huko kwenye jimbo la Equateur baada ya aina hili ambayo inatakiwa ki kiafya kuchunguza ugonjwa huo, kutokuweko na kisa kipya cha mtu ambaye aliambukizwa virusi vya Ebola.
Na je, kulikuwa na maafisa wa shirika la afya la dunia la WHO waliokuweko huko wamekita kambi kwa ajili ya kufanya uchunguzi huu, ama ni serikali ya DRC peke yake?
Kwa kweli kazi imefanywa na makundi yote, yani wataalamu wa wizara ya afya, wataalamu wa shirika la afya ulimwenguni WHO, wataalamu wa mashirika mengine kama vile NSF, yani Healthcare Sans Frontieres, na daktari wasiokuwa na mipaka. Na kwa kweli kulikuwa na timu kubwa kabisa huko na ekipu ambako waliweza kukabiliana na ugonjwa huo, na ni kwa pamoja ndio waliratibu matokeo hayo. Na kwa kwamba jioni ya leo kiongozi wa shirika la WHO atawasili hapa mjini Kinshasa kwa ajili hii ya sherehe ya kesho ya kutangaza kumalizika kwa ugonjwa huu utakaofanyika pia hapa Kinshasa.
Kwa maana hiyo, sasa harakati zote za biashara za mipakani na watu kutembea mipakani kama kawaida, kwa sababu kulikuwa na marufuku iliyokuwa imetolewa kwamba watu wasivuke pengine kutoka DRC kwenda nchi jirani, baada ya tangazo hili limekwisha?
Nafikiri nchi hizi zinaweza ambazo ziliweza kuweka marufuku, lakini hapa nchini Kongo ilikuwa ni uchunguzi wa karibu huo, watu wanaoingia na kutoka, lakini hatujawahi kuweko na hatua ya kupiga marufuku watu kutotembea kuelekea maeneo hayo, lakini uchunguzi ulikuwa wa karibu tu. Na hapo kwa kweli uchunguzi utaendelea, lakini marufuku kwa kweli imeondolewa ya biashara na za watu kuingia kutoka kwenye maeneo hayo yaliyoathirika.
Sale Mwanamilongo, mwandishi wa VOA Kinshasa, akihojiwa na mwenzetu Mary Mgawe.
Leo katika dunia ya wanawake, tunaelekea nchini Burundi, ikiwa ni takriban mwaka mmoja baada ya amri ya Rais Pierre Nkurunziza kuwalazimisha wanaume waliofunga ndoa kuandikisha ndoa zao serikalini, ikiwa zoezi hili linaendelea kutekelezwa. Amri hiyo inaungwa mkono na kina mama nchini humo ambao wanadai kuwa inawalinda katika ndoa zao dhidi ya wanaume ambao wanafunga ndoa na kufukuza mwanamke kama wanavyotaka wenyewe bila kujali hali na maslahi yake. Mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana, ameandaa makala ifuatayo.
Anayeandikishwa na kutambuliwa na serikali kama mke halali ni mke mmoja pekee. Kufuatia utekelezwaji wa amri hiyo ya rais, sasa mwanamke aliyebeba mimba ni lazima aonyeshe karatasi kutoka ofisi ya kusajili ndoa na vifo ya kuthibitisha ndoa yake kabla ya kupewa huduma za afya pasina malipo kwenye vituo vya afya vya serikali, kama hivyo hapa nchini kwa wanawake wajawazito. Na iwapo amebebeshwa mimba nje ya ndoa inayotambuliwa na serikali, basi ananyimwa haki hiyo. Wanawake hapa nchini wanakaribisha hatua hiyo na kuitaja kuwa yenye nia ya kuwalinda katika maisha yao ya ndoa.
Na hii inaweza kusema kama vile inamlinda mwanamke katika hii dunia, kwa sababu mimi nikiangalia kama vile mwanamke, mwanamama, wapo wanaume ambao ni waharibifu. Mwanamume anaweza kuoa wanawake zaidi hata ya 10. Leo anamuoa mwanamke, wanakaa mwezi, anatupa nje. Kwa nini? Hawakwenda serikalini. Na ule mwanamke hana nguvu za kwenda kutoa malalamiko yake sehemu yoyote. Lakini akishakuwa ameandikwa serikalini, atakwenda kupeleka malalamiko yake. Na hili linawafanya wanaume waokope, kwa sababu serikali itawaambia utampasulia kwa yale ambayo unayo.
Wanawake wengi tunanyanyaswa, wanawake wengi hatuna neno. Hawezi kusema mume wangu hivi umepata hela, acha tufanye hii, tulikuwa hatuna parcela, acha tutafute parcela. Yeye badili ya kuwaza hayo maendeleo anajifikiria wengine mwanamke, eti kwa sababu eti ameruhusiwa.
Lakini upande wa wanaume ni amri ambayo inasambaratisha jamii na kuchochea mizozo wakati wa kugawa urithi wa mali za mwanamume aliyekuwa na zaidi ya mke mmoja.
Kama mimi na wanawake zaidi ya mmoja na wanawake watatu, na wahudumia kama kawaida na wanaridhika na hilo. Sasa wewe unapoleta sheria ambayo itawalalia wao ni kwamba kama mimi nikifa kwa mfano, sheria ya Kiislamu inasema wanawake wao watatu au kama tapata na wanne watagawa sawa sawa, kila mtu atapata thumu, unaona, wanagawa sawa sawa, lakini sheria hii inaonyesha kwamba wanawake wengine hawafai. Na kiulimwengu ukitazama idadi ya watu haitukubaliana, yani sheria ambayo itakuja kuipa nguvu uzinifu, yani wanawake wasiokuwa na waume watakuwa wazinifu, na hii italeta shida sana.
Lakini sasa serikali inakamata upande mmoja, kama unapasha kuandikisha unani mke mmoja, afu wengine waende wapi? Kesho ikuaje? Watoto waende wapi? Sio na hapo inakuwa ni kusambaza na mafamilia zingine.
Amri hii pia inakosolewa vikali na wasomi wa dini ya Kiislamu ambao imani yao inawaruhusu kuoa zaidi ya mke mmoja. Sheikh Zuberi hapa.
Dini na siasa ya dunia ni vitu viwili, haviendi pamoja. Dini ni dini, na sisi Waislamu tuna katiba yetu. Sasa huyo atakayekuja kutuambia umeoa mke zaidi ya mmoja, kaandikishe mmoja, huyu umemwachia nani? Sisi ndoa yetu tunaiandikisha kwa Allah.
Hii ni wakati watu wawili kukubaliana na kuishi kama mke na mume hapa nchini lilikuwa ni jambo la kawaida, sio kosa kisheria, kabla ya amri hii ya rais kutolewa katika taifa hili ambalo pia wazee walikuwa wakioa zaidi ya mke mmoja na kusalia na heshima yao. Haidala Kizimana, makala ya wanawake, Bujumbura, Burundi.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Baada ya kufuata makala hiyo wanawake na Hadija Riami, sasa mwenzetu BMJ Mridhi anakuletea muktasari wa habari za dunia.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza hii leo kwamba kumekamilika rasmi mlipuko wa Ebola baada ya siku 42 kupita bila kisa hata kimoja kuripotiwa. Zaidi ya watu 30 wamepoteza maisha yao kutokana na mlipuko wa hivi karibuni, na nchi hiyo imekuwa ikishirikiana na shirika la afya duniani WHO ambayo imetoa chanjo za majaribio kwa zaidi ya watu 3,300. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema kwamba China itawekeza dola bilioni 14.7 za Kimarekani nchini humo. Ramaphosa amesema hayo baada ya kukutana na rais wa China Xi Jinping aliye ziarani katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika ambako anahudhuria mkutano wa nchi tano zilizo ama zinazoendelea kuimarika kiviwanda maarufu kama BRICS. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wahamiaji limetoa wito wa ufadhili wa dola milioni 22.2 ili kuliwezesha kutoa huduma za kuokoa maisha kwa maelfu ya watu ambao wamefurushwa makwao kutokana na hasi ya kusini mwa Ethiopia. Visa, vitisho, dhuluma na watu kulazimishwa kuhudhuria mikutano ya kampeni za kisiasa vimeendelea kuripotiwa kuongezeka nchini Zimbabwe kuelekea kwa uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika Jumatatu wiki ijayo. Na shirika linalofuatilia masuala ya Korea Kaskazini lenye makao yake hapa Marekani, Group 38 North, limesema kwamba picha za hivi karibuni za satellite zimeonyesha kwamba Korea Kaskazini inatii amri.
Na huu ndio mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo yetu, mwelekezi wetu Aida Isa, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, kutoka Washington, mimi ni Patrick Nduimana
na mimi ni BMJ Muridhi.
Sote tunawageni kuwatakia usiku mwema.